Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Δύσκολες στιγμές διανύει το νησί της Λέσβου που μετά την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση τώρα έρχεται να δοκιμαστεί και σε ένα ακόμα επίπεδο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην αρχή της περασμένης εβδομάδας. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Λέσβου Γιώργος Εγκλέζος απίφθινε έκκληση μέσω του ελληνικού προγράμματος για την στήριξη του νησιού.
Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής και να περάσετε το μήνυμα σε όλους τους ομογενείς μας εκεί, αλλά ακόμα και στους Αυστραλούς και σε όσους ζουν στην Αυστραλία, ότι Λέσβος είναι ένα καταπληκτικό πανέμορφο νησί με φυσικές ομορφιές, φυσικά τοπία, καταπληκτικές παραλίες. Αυτή τη στιγμή μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφθεί αυτό τον τόπο και να ζήσει απίστευτες εμπειρίες, να δοκιμάσει τα καταπληκτικά προϊόντα που έχουμε εδώ, τη γαστρονομία.
Συνεχίζοντας τις ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ μας για τον Εγκέλαδο που ισοπαίδωσε σχεδόν το 70% των σπιτιών στο χωριό Βρύσα, στα νότιο-δυτικά της Λέσβου και της πρωτεύουσάς της Μυτιλίνης, το ελληνικό πρόγραμμα μίλησε μαζί και με τον ομογενή Μίλτο Κόντο, ο οποίος γεννήθηκε στη Βρύσα και διατηρεί το δικό του σπίτι εκεί.
Η μητέρα μου μένει στο Πολυεχνίτο, μου πήρε τηλέφωνο, φοβήθηκε, βγήκανε στο δρόμο, το ένα το άλλο, νόμιζε ότι όλα είναι εντάξει. Το πατρικό μου σπίτι είναι στη Βρύσα. Εγώ είμαι από τη Βρύσα. Πήρα ένα φίλο μου, το Μανώλη το Φράγκο, ο οποίος είναι και διευθυντής του αεροδρομίου. Ήταν στην Αχλεδερή εκείνη την ώρα, οδηγούσε. Μου λέει, Μίλτο, παραλίγο να χάσω τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Θα πάω τώρα στο χωριό, θα σε πάρω τηλέφωνο. Μου πήρε τηλέφωνο μέσα 20 λεπτά. Μου λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε. Είναι πραγματικά βιβλική καταστροφή.
Η Αυστραλία γιορτάζει επισήμως τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ την δεύτερη Δευτέρα του Ιουνίου κάθε χρόνο, αν και η ίδια γεννήθηκε στις 21 Απριλίου. Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Αυστραλινή Πολιτεία βραβεύει πολίτες για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Ανάμεσα στους βραβευθέντες, φέτος ήταν και τουλάχιστον 5 ομογενείς. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από αυτούς για την βράβευσή τους που παραχώρησαν συνέντευξη στο ελληνικό πρόγραμμα. Ακούμε τον Έλληνο-Κυπριακής καταγωγής Paris Αριστότουλο, ο οποίος έλαβε την διάκριση δεύτερη τη τάξη, δηλαδή του αξιωματικού στη γενική κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, Officer AO, για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του υπέρ των προσφύγων και των αναζητητών ασύλου μέσα από διάφορους ρόλους σε ομοσπονδιακούς και πολιτιακούς φορείς.
It's been the largest part of my professional life by far. I was drawn into it originally through just a general interest from working for many years in Kensington and Flemington in North Melbourne, where there were refugee communities that lived on the different public housing estates. Many of them moved there not long after they arrived and then subsequently would move on.
Άλλος τιμόμενος Έλληνας ομογενής ήταν ο κύριος Κοσμάς Στανσκλάβος από την πολιτεία της Κουίνσλανδης στη διάκριση του μέλους στη γενική κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος Member AM για τις υπηρεσίες του στον κλάδο των φαρμακοποιών, της εκπαίδευσης και γενικότερα για την δράση του υπέρ της υγείας των πολιτών.
Είμαι ο πρώτος από 4 αδέρφια. Γεννήθηκα εγώ στο 1964 και ευχαριστώ τη γονείς μου που μας σπουδάσανε και μας βοηθήσανε και έγιναν φαρμακοποιός και οι αδελφοί μου σπουδάσανε. Μεγάλη μέρα σήμερα για τη φαμίλια μου. Άρχισα το 1982 και έγιναν φαρμακοποιός και ύστερα από πολλά χρόνια έγινα και πρόεδρος της Αυστραλίας στο Pharmacy Guild. Είναι η μεγάλη ομάδα που μιλάει με την κυβέρνηση για τα χάπια και ποια θα είναι στο PBS που λέμε, το Pharmaceutical Benefit Scheme. Και είναι δουλειά που βοηθάω φαρμακοποιούς και ανθρώποι, γιατί όλοι θέλουμε φάρμακα. Μια φορά στη ζωή μας όλοι μας θα θέλουμε φάρμακα και είναι μεγάλη τιμή να ήμουν ο πρόεδρος του Pharmacy Guild.
με αφορμή τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Μενίδη της Αττικής. Μετά το θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα, μίλησε στο πρόγραμμά μας την εβδομάδα που μας πέρασε ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης.
Η ανομία είναι γενικευμένη. Στην Ελλάδα μετά το 1974 τη μεταπολίτευση πιστεύω ότι όλα επιτρέπονται, όλα συγχωρούνται, όλα συμψηφίζονται. Πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Το να κάνει μια κατάληψη, να διαλύσει πράγματα, να σπάσει τζάμια, είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Έχω μπερδέψει δηλαδή τις έννοιες. Άρα αυτό όχι θα συνεχιστεί μόνο, έχει νομιμοποιηθεί στο μυαλό του μιας ομάδας. Εδώ που είμαστε έχει χαθεί, αλλά επειδή 40 χρόνια μεταπολιτευτικά αφήσαμε να ξεχυλώσει τόσο πολύ η ιστορία. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και κυρίως τα παιδιά των παιδιών θα καταλάβουν ότι όταν μπει σε ένα σπιράλ βίας, όποιος έχει πιο πολλά όπλα, λεφτά και διασυνδέσεις θα κερδίσει. Δηλαδή η λογική ότι ένα παιδί έχει ένα μαχαίρι, ένα μολότοφ και νομίζει ότι θα αλλάξει τον κόσμο είναι μια λάθος λογική. Το πρόβλημα είναι όμως ότι και οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι πολιτικοί, οι συνετοί, ξέρετε, οι Έλληνες κρύβονται, δεν εμφανίζονται, φοβούνται.
Τις απόψεις του για τις αναμενόμενες σκληρές διαπραγματεύσεις που θα γίνουν λίαν συντόμως σχετικά με την οριστική αποκοπή, το Ηνωμένο Βασιλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε στο ελληνικό πρόγραμμα ο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Δ. Ήλιας Ντίνας. Μάλλον η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέι, δεν θα μπορέσει να διεξάγει τις επιθυμητές διαπραγματεύσεις για τη χώρα της λόγω της πιο αδύναμης κυβέρνησής της που εκλέχτηκε πριν από λίγες ημέρες, χωρίς πλειοψηφία, μας είπε ο Έλληνας ακαδημαϊκός από την Οξφόρδη.
Η κυρία Μέι θα πάει στις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχει καν την αυτονομία που είχε προηγούμενα, έχοντας ήδη μια εσωτερική αμφισβήτηση και θα οδηγήσει την χώρα σε διαπραγματεύσεις δύσκολες, σκληρές. Αν θέλετε και εμείς ως Ελλάδα καταλαβαίνουμε από... Έχουμε δηλαδή υπόψη μας περί τι μας πρόκειται. Ξέρουμε δηλαδή ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πας να μιλήσεις, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οι διαπραγματεύσεις είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολες. Δεν έχει αυτήν τη δυναμική και αυτήν την, αν θέλετε, την ενίσχυση που θα ήθελε η ίδια να έχει, ώστε να μπορεί να κάνει το mandate, να μπορεί να κάνει τις σκληρές διαπραγματεύσεις, που σε κάποιο βαθμό θα είναι και επιζήμιες. Σίγουρα θα έχουν δηλαδή κάποιες δυσκολίες ώστε να τις περάσει στο εσωτερικό της χώρας.
Με αφορμή την είδηση πως ο πρόγονος του ανθρώπου πιθανώς να εμφανίστηκε στην νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και την Βουλγαρία, φιλοξενήσαμε στο πρόγραμμά μας τον Γιώργο Θεοδόρου, καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τους τελευταίους ευρωπαϊκούς ελέφαντες που εξαφανίστηκαν πριν 4.000 χρόνια από την Τήλο, αλλά και για τους μικρότερους υποπόταμους του κόσμου που έζησαν στην Κύπρο.
Η Ελλάδα έχει και κάτι ακόμη που ξεχωρίζει στο διεθνή χώρο. Είναι μία από τις 5 περιοχές παγκοσμίως που έχει αυτά τα ονομαζόμενα ενδυμικά θηλαστικά νησιωτικά νάνες μορφές. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις στην Κρήτη, έχουμε μία θέση στην Τήλο που έχουμε τους τελευταίους ευρωπαϊκούς ελέφαντες που εξαφανίστηκαν πριν 4.000 χρόνια, είναι μια σημαντικότατη θέση στο διεθνή χώρο. Έχουμε, αφέτε και στην Κύπρο, έχουμε τους τελευταίους ευρωπαϊκούς υποπόταμους και τους μικρότερους υποπόταμους στον κόσμο. Και αυτά είναι οι ίδιοι που πήγαν στα νησιά κολυμπώντας, δεχόμαστε την κολυμβητική μετανάστευση και με την απομόνωση έδωσαν άνευ μορφές. Και από αυτά τα ζώα είναι διεθνώς γνωστή η Ελλάδα.
Στην Αυστραλία, όσοι αγαπούν το τσάι θα είναι εξοικειωμένοι με το όνομα Griffiths Brothers. Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 238 χρόνια, δηλαδή τον 19ο αιώνα, το 1879. Κάποια στιγμή πριν από 40 περίπου χρόνια περίληθε στα χέρια ενός Έλληνα μετανάστη του Πέτρου Πατιστέα. Στο πλαίσιο της τακτικής μας σειράς, τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων, φιλοξενήσαμε αυτή την εβδομάδα τον κύριο Πατιστέα, ο οποίος παρεπιπτόντος βραβεύθηκε και την περασμένη Δευτέρα από την Αυστριανή Πολιτεία για την συνεισφορά του στην κοινωνία.
Το 1981 αγοράσαμε την γίγαντα εταιρεία Griffiths Brothers Teas, που ξεκίνησε το 1879. Ήταν η πιο μεγάλη εταιρεία εδώ στην Αυστραλία που τροφοδοτούσε όλους το στρατό, το ναυτικό, την αεροπορία με τσάι, γιατί τσάι έπιναν τότε οι Αυστραλοί.
Ο ομογενής ειδικός σε θέματα υπολογιστών και διαδικτύου Νίκος Καγκελάρης μίλησε στην ελληνική μας συχνότητα για μια νέα πρωτοβουλία που έχει να κάνει με ιστοσελίδα, η οποία προωθεί παρικιακές εκδηλώσεις με σκοπό να προσελκύσει σε αυτές τη νέα γενιά ομογενών.
Το hellenicevents.com.au είναι μια καινούργια ιστοσελίδα, σχετικά καινούργια, έχει περίπου ένα μήνα ζωής, η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει όλη την ελληνική παροικία, θα έλεγα, στο να κάνει γνωστές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί για διάφορους σκοπούς. Αυτό είναι το βασικό μέλημα.
Εδώ και καιρό ο Οργανισμός Πρόνοια της Μελβούρνης μέσω του προγράμματος Οικογένειας και Σχέσεις προσφέρει στήριξη σε ευάλωτα, πολλές φορές κοινωνικά απομονωμένα άτομα, ζευγάρια και οικογένειες ομογενών της Μελβούρνης που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις λόγω χωρισμού, διαζυγίου ή διαφορών με άλλους συγγενείς, καθώς και μεταξύ παππούδων και γιαγιάδων και των ενήλικων παιδιών τους. Η ενδοοικογενειακή βία, η κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών, ο εθισμός στον τζόγο, η ανεργία, οι ψυχασθένειες, ο θάνατος και η θλίψη που συνεπάγεται, καθώς και η κακοποίηση ηλικιωμένων, δυστυχώς για πολλούς συμπαρίκους, είναι πραγματικότητα που προκαλεί απόγνωση, είπε στο πρόγραμμά μας ο Αντώνης Μαγκλής, κοινωνικός επιμορφωτής της Πρόνοιας.
Δυστυχώς έχουμε αρκετούς Έλληνες ηλικιωμένους που χρειάζονται βοήθεια γύρω από αυτό το θέμα. Οι στατιστικές στην πολιτεία μας δείχνουν ένα 2 με 7% των ατόμων άνω των 65 βιώνουν κάποιο είδος κακοποίησης.
Τέλος, τα ωφέλη που προσφέρει στους μαθητές η συμμετοχή τους στο φετινό ελληνικό μαθητικό φεστιβάλ κινηματογράφου και για την δημιουργία μιας ταινίας από τα ίδια τα παιδιά, μας ανέφερε ο υπεύθυνος του τομέα εκπαίδευσης της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, αλλά και ένας εκ των εμπνευστών του θεσμού, Μάνος Τσιμπραγός.
Όλοι όσοι ασχολιόμαστε με την εκπαίδευση και συγκεκριμένα εδώ με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, το στίχημα που πρέπει να κερδίζουμε καθημερινά είναι στο πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ερεθίσματα στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να ασχοληθούν με ενδιαφέρον με τη γλώσσα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαρκούς αναζήτησης για την δημιουργία και προσφορά ερεθισμάτων στους μαθητές μας να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με έναν δημιουργικό για αυτούς τρόπο, γεννήθηκε το φεστιβάλ. Και αυτό νομίζω είναι η πιο σημαντική συνεισφορά του. Και φυσικά να αναφέρουμε ότι όταν τα παιδιά εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και διεργασίες, δεν είναι μόνο η γλώσσα η οποία αναπτύσσεται, αλλά και ένα σωρό άλλες δεξιότητες, αυτές που ονομάζουμε με απλά λόγια ανωτέρου επίπεδου.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και να είστε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/brick.